Găsește răspunsul lui Dumnezeu la problemele vieții.
Jurnal de studiu cu Angelica Paicu.
Dragi prieteni, un nou jurnal de studiu se ocupă cu continuarea discuției pe care am început-o. Am văzut care este mesajul apostolilor, am văzut în mare care este reacția pe care a provocat-o acest mesaj în poporul iudeu și între păgâni. Am vrea să mergem mai departe, conduși în discuția noastră de pastorul Traian Aldea, căruia îi spun bine ați revenit.
Bine v-am regăsit.
Aș vrea să mergem mai departe și să vedem cei de la vârful societății. Cum au privit aceste mișcări, pentru că erau adevărate convulsii în societate, convulsii aduse de mesajul Evangheliei.
E foarte important și socotesc că este un subiect care ar trebui să fie studiat și analizat ceva mai mult. Mesajul Evangheliei era o noutate. O noutate la toate nivelurile. Pentru iudei era o noutate, oameni care gândeau legalist, care gândeau așa logic, aveau o logică legalist, a fost o noutate, i-a șocat și am văzut reacția lor. Pentru păgâni care gândeau mistic, aveau alte căi de gândire și au fost șocați și au spus zei au coborât între noi. A trebuit ca să intervină cu foarte multă forță, să sfârșie haine oameni, bun, stați așa, nu e vorba de conceptul vostru, aici e vorba de Evanghelie. Au fost șocați filozofii pentru că Pavel s-a dus la Atena, la Aeropag, la cel mai înalt for de filozofie care exista atunci și le-a prezentat o temă de înaltă clasă, a spune eu, despre Dumnezeu, divinitate și Evanghelie pe limbajul filozofilor. Și au încheiat cu un palavragiu, vorbește lucruri care nu le poți accepta. Cum adică să învieze un mort? Așa ceva e o poveste. Pentru că ce este de fapt Evanghelia? Iisus Hristos răstignit pentru păcatele noastre, Iisus Hristos înviat din mort și Iisus Hristos înălțat în slavă. Iar Pavel a prezentat acest adevăr, esența Evangheliei în limbaj filozofic. L-au respins, au râs de el, l-au catalogat drept un palavragiu și Pavel a plecat. Apoi vom avea Evanghelia vestită până în casa cezarului. Mergând pe această filieră treaptă cu treaptă, Evanghelia ajunge să fie vestită în casa cezarului. Cum? Păi foarte simplu, prin arestul lui Pavel. Pavel fiind arestat la Ierusalim, și cerând să fie judecat de cezar, pentru era că iudeii doreau să-l linșeze. Deci el avea șansa ca la Ierusalim sau la Cezarea să fie liberat. Pentru că nu avea absolut niciun argument împotriva lui. El avea o mulțime de martori și era foarte clar. Guvernatorul era de acord și mulți alții erau de acord că Pavel nu-i vinovat. Și pentru că nici n-am ce să trec în foaia de trimitere pentru că omul ăsta nu-i vinovat. Dar, dacă i-ar fi dat drumul, când ieșea din temniță, l-ar fi ucis. Așa că temnița pentru el era un loc sigur. Singurul loc sigur unde Pavel scăpa de ura iudeilor. Vedeți unde a ajuns acest popor? A ajuns să aibă o ură teribilă. Fanatism din acela. Urlau, țipau. S-au jurat, au spus, n-o să mâncăm și n-o să bem până nu-l ucidem. Cred că au murit de foame și de sete, că n-au reușit să își ducă planul la îndeplinire. Atunci Pavel e nevoie să spună, vreau să fiu judecat de cezar. Și atunci, automat, este plasat la peste 1000 de kilometri distanță, la Roma, unde scapă din acest focar de ură și violență care era între iudei. Și când ajunge la Roma, normal că l-au luat în primire judecătorii de la Palatul Regal, când au văzut că stai aici, nu-i vorba de o problemă comună, era un conflict din acesta de cum se întâmplă, că i-a luat banii lui ăla, că l-a făcut, că l-a ucis pe celălalt, că a manevrat, nu erau probleme din astea comune, ci erau probleme cu totul aparte. Era o nouă viziune asupra lumii, era o nouă posibilitate de îndreptare a lumii. Judecătorii aceștia au sesizat treaba și au comunicat: împărate, aici e ceva interesant, cred că merită să auzi și tu. Așa ajunge Pavel în fața împăratului și vă dați seama că să ajungi în fața împăratului și să-ți prezinți Evanghelia este un lucru. Și Pavel spune așa: în primul meu cuvânt de apărare, zice, am avut sprijin și Dumnezeu m-a ajutat și m-a întărit să spun adevărul său în fața împăratului. Cu siguranță că și cine este Iisus și ce probe, spune: împărate, acest Iisus mi s-a arătat mie pe drumul Damascului și a repetat încă o dată experiența Damascului. Împărate, acest Iisus, ca dovadă că are puterea asupra morții, a înviat morți, o fetiță, un tânăr, un om de 4 zile, el însuși. Împărate, apostolii au avut ocazia să învieze morți.
În puterea lui Iisus.
Și au prezentat și împăratul, care era un, efectiv, socotit de toți, un nebun, Nero, a rămas uimit. Și împăratul i-a dat dreptate lui Pavel, eliberându-l, vă dați seama. Și ceea ce îmi place extraordinar, că Pavel citează în cartea sa și spune: te salută Eubul, Pudent, Linus și Claudia. Linus și Claudia sunt nume latine. Și mai departe avem un alt citat unde spune: cei din casa cezarului. Deci vă dați seama, în palatul de la Roma erau deja creștini. Se formase un nucleu de creștini. Deci, pentru mine, treaba aceasta este extraordinară. Ce forță extraordinară a putut să aibă credința, ce forță extraordinară să pătrundă acolo. Știți că și la noi în țară, credința a pătruns prin Palatul Regal cu foarte multă forță. Cu foarte multă forță. La Palatul Regal erau tineri care erau adventiști. Era o doamnă de campanie care era adventistă elvețiană, a rugat-o românca foarte mult: te rog frumos, vino cu mine în România, am nevoie de tine. Aceasta o învăța să mănânce corect, îi făcea tratamente naturiste, era o femeie de înaltă clasă. Și această adventistă de la Curtea Regală, cu tinerii care erau acolo mai mulți, a făcut un nume extraordinar.
Au fost misionari la Curtea Regală.
Așa s-a întâmplat și cu Pavel, la Curtea Imperială. Deci, în prima perioadă, asistăm de un lucru formidabil. Ce s-a întâmplat mai târziu este reacția. Vedeți, Evanghelia nu ne lasă fără o atitudine.
Dacă știm,
în fața Evangheliei trebuie să spui da sau nu. Împăratul a apreciat. Ce spuneți voi e frumos, ce spuneți voi e interesant, dar nu a luat o decizie favorabilă. Pentru că nu a luat o decizie favorabilă, peste 2 ani va lua una negativă împotriva creștinilor. Și când el s-a pus, era într-o situație penibilă cu incendierea Romei, unde el era cauza, ca să scape, spune, creștini. De ce? Știa că acești creștini sunt cu totul special în societate, știa că iudeii îi urăsc, știa că neamurile nu prea
victima
îi apreciază
perfectă.
Și i-a aruncat ca țap ispășitor. Asta a fost reacția lui Nero. Reacția aceasta l-a costat viața. Toți cei care se luptă împotriva creștinismului, împotriva Evangheliei și implicit împotriva lui Iisus Hristos, mai devreme sau mai târziu vor ajunge acolo. Asta este reacția. Însă, conflictul autentic între Evanghelie și Curtea Imperială Romană va avea loc în ultimul deceniu al secolului I, în timpul lui Domitian. Pentru că Domitian este primul împărat roman care se îmbolnăvește de un virus teribil, virusul că el este Dumnezeu, preluat din elenism, din Orient. Deci regii orientali, eleniști, se socoteau deus. Și așteptau de la oameni închinare ca în fața unui zeu. Ei, acest Domitian se îmbolnăvește de virusul acesta, până atunci niciun împărat, nici chiar Nero, cât era de nebun, nu a spus că este Dumnezeu. Și pretinde ca toți oamenii să aducă închinare, presărând pe altar puțină tămâie în cinstea lui. N-a avut nicio problemă cu toți păgânii, puneau tămâie și îl înjurau, nu era o problemă, important era că puneau tămâie. Creștinii n-au acceptat treaba aceasta. Vedeți? Evanghelia îți cere să iei o hotărâre, în primul rând, și apoi Evanghelia îți cere loialitate. Nu poți sluji la doi domni. Nu poți să spui că Iisus este Domnul și să te închini lui și nu poți să te duci la altarul împăratului să spui este Domnul și aduc tămâie. Nu merge. Evanghelia nu acceptă așa ceva. Loialitatea însemnează doar unul singur. De aceea creștinismul este monoteist. Creștinismul are un singur Dumnezeu. Și noi ne închinăm unui singur Dumnezeu și nu acceptăm un alt Dumnezeu. Din acest motiv, creștinii au spus, nu putem să ascultăm de voi în detrimentul lui Dumnezeu. Porunca lui Dumnezeu este mai importantă decât porunca voastră. Aceste două lucruri a creat timp de 2000 de ani conflictul teribil între creștinii autentici, care trăiesc după Evanghelie, și societate. Cum, domnule, este cineva mai mare decât mine? Cum, porunca mea să nu fie ascultată? Și spune, o ascultăm până la ceea ce însemnează porunca lui Dumnezeu. Când intră în conflict, noi ascultăm mai mult de Dumnezeu. Așa s-a întâmplat în timpul lui Domitian. Iată, însă vă citez acum din ultima carte a Bibliei, extraordinara carte a Apocalipsei, să vedeți cum își justifică Ioan prezența lui pe insula Patmos. Apocalips 1 cu 9. Eu, Ioan, fratele vostru și împreună părtaș la necazul și împărăția și răbdarea în Iisus, eram în insula numită Patmos pentru cuvântul lui Dumnezeu și pentru mărturia lui Iisus Hristos. De ce era exilat pe Patmos? Pentru că a rămas fidel Evangheliei și lui Iisus Hristos. Nu pot să aduc tămâie unui alt om. Vedeți? Creștinismul a fost singura religie care a avut curajul să se opună cultului imperial. Și vă dați seama, acești grangomani care erau stăpânii lumii, care aveau o forță teribilă, cărora nimeni nu li s-a putut opune, vin o mână de oameni și a spune, împărate, ne pare rău, noi nu ne închinăm. A fost o sfidare teribilă. Cei de astăzi nu înțeleg, dar cei care am trăit în timpul comunismului știm treaba aceasta. Pentru că comunismul nu accepta o altă autoritate alături de ei. Și când noi aveam probleme, ce? Să vii sâmbătă să faci cu tare lucru. Pare rău, dar eu sâmbătă nu pot să... Cum nu poți să vii? Păi tu știi ce însemnează partidul și cu tare și cu tare. Și au fost oameni care s-au dus la închisoare o dată, de două ori, au stat la închisoare 4-5 ani, au sfidat porunca statului, dar a spus, Dumnezeu este mai presus decât porunca statului. Același lucru s-a întâmplat atunci pe vremea romanilor. Și creștinismul a fost singura religie, singurul grup care a sfidat cea mai puternică autoritate. Pe vremea aceea autoritatea romană, mai târziu autoritatea papală, apoi autoritatea comunistă și vor merge mai departe până când vom ajunge la sfidarea chipului fiarei. De ce? Pentru că Evanghelia ne cere un singur lucru, loialitate totală față de Dumnezeu. Acesta este esența de bază. Acesta este frumusețea Evangheliei. Și frumusețea Evangheliei constă și în momentele de persecuție. Ioan era chiar fericit și spune, sunt aici pentru cuvântul lui Dumnezeu și pentru Iisus Hristos. Și ca o dovadă că era fericit, în ziua de odihnă, în ziua sabatului, Domnul Hristos îl vizitează și spune: Ioane, văd că e singur, n-ai cu cine să cânți, n-ai cu cine să te rogi, uite, vreau să vin și eu lângă tine și să petrecem împreună acest sabat. Și Ioan este vizitat de Domnul Hristos și luat de Domnul Hristos în slava sa și este prezent prin viziune în sanctuarul ceresc, acolo unde erau candelele, unde era altarul de tămâie, unde aduceai tămâie lui Dumnezeu, pentru că el n-a vrut să aducă tămâie împăratului, și s-a bucurat de prezența Domnului Hristos. Ce frumos! Dacă ai puterea să asculți de Evanghelie și să rămâi loial lui Dumnezeu, atunci Dumnezeu te va înălța și te va duce în templul său să te închini împreună cu el în fața altarului de jertfă din cer. Asta e frumusețea. Asta e răsplata.
Da. Domnule pastor, pentru că translatăm în timp în această emisiune, aș vrea să vorbim puțin și despre urmele pașilor lui Pavel la Atena, la Roma și de ce nu insula Patmos, despre care ați vorbit.
Așa este. Am fost de curând la Atena și evident că punctul central este Acropola. Acropola formidabilă, cu temple ei, cu tot ce vrei. La poalele Acropolei, șoseaua care merge chiar la poalele Acropolei poartă un nume extraordinar, Dionisie. Ce-i Dionisie? Păi Dionisie, spune Biblia, că între puținii care l-au acceptat pe Pavel la Atena a fost Dionisie Areopagitul și o femeie, Damaris. Așa că numele lui Dionisie Areopagitul a rămas pe principala stradă de la poalele Acropolei. Îmi place treaba asta, pentru că, așa cum am mai spus, toți oamenii care vor accepta Evanghelia vor intra în Cartea Vieții și vor deveni personaje arhicunoscute. Cine mai știe despre profesorii de filozofie care erau în Atena pe vremea aceea? Erau, cu siguranță. Nu știe nimeni. I-a uitat. Nici nu au rămas undeva înscriși. Dar despre Dionisie Areopagitul, un om, cred că din societatea de mijloc, un om mai deosebit, și deosebit prin faptul că a înțeles Evanghelia, el a rămas. Și numele său este scris cu multă cinste acolo la poalele Areopagului. Așa se întâmplă cu toți cei care vor primi Evanghelia. S-ar putea să fiți vorbiți de rău, s-ar putea să aveți chiar consecințe. Uite cum a pățit Ioan, exilat. S-ar putea să pierdeți anumite lucruri aici, dar nu uitați. Numele dumneavoastră va fi scris undeva, pe o stradă din ceruri, o placă se va pune undeva. Numele dumneavoastră va rămâne de neuitat pentru că ați acceptat Evanghelia.
Și ați rămas fidel.
Și le-ați rămas fidel. Acesta s-a întâmplat la Atena. Mi-a plăcut de acest Dionisie. Pretutindeni grecii se laudă Dionisie, biserica lui Dionisie, strada lui Dionisie și multe, multe alte lucruri care poartă numele lui Dionisie, care a primit Evanghelia lui Pavel acolo la Atena.
Despre Pavel?
Păi, despre Pavel, lucrul cel mai important în Roma este închisoarea unde se spune că el a fost arestat, închisoarea Mamertini. Acolo încă nu am ajuns, dacă Domnul mi-ajută, sper să ajung și acolo. Dar vedeți, sunt monumente extraordinare. Extraordinare în Roma, pentru că a fost capitală de imperiu. Dar pentru creștini, lucrul cel mai important este această închisoare. De ce? Acolo a stat Pavel. Acolo a scris 4 epistole. Acolo și-a pregătit pledoariile pentru prezentarea din fața împăratului. Și pentru că pe acolo a trecut un om al Evangheliei și s-a scris Evanghelie, închisoarea aceasta este mai importantă decât Coloseum sau alte monumente. Câtă importanță are Evanghelia? Asta mă uimește. Cât de puternică este această Evanghelie? Ea a zguduit din temelii un edificiu păgân bazat pe misticism, bazat pe zeități, bazat pe o închinare oarbă, închină-te, pleacă-te, făcutare. I-a scos pe oameni din aceste lucruri pe care într-un singur cuvânt Biblia le numește faptele întunericului și i-a dus la lumină. Iar lumina Evangheliei a însemnat progres, a însemnat cunoștință, a însemnat știință și lumea care a primit această lumină a Evangheliei a ajuns pe prima treaptă de civilizație de astăzi. Iată ce frumoasă și ce importantă și ce impact extraordinar are Evanghelia. Dar este extraordinar Patmosul. Pentru că Patmosul este locul exilului. Din toate insulele grecilor, care are sute de insule, mari, frumoase, importante în fel și fel, cea mai vizitată este această insulă Patmos, care este doar o palmă de pământ și nu oferă absolut nimic, nici măcar o fântână cu apă nu ai pe această insulă. Dar, pentru că acolo a stat Ioan, poate un an jumate, 2 ani, cam așa ceva, i-a devenit faimoasă. Un călugăr undeva prin secolul XI a avut ideea să construiască o mănăstire, numind-o Mănăstirea Sfântului Ioan, înainte de invaziile turcilor. Când turcii au cucerit tot Orientul, care era creștin, era bizantin, și au distrus toate bisericile. A distrus, a fost așa un jaf cultural cum nu se poate descrie. Omul acesta care a intuit, Cristodoulos s-a numit, a intuit aceste invazii teribile, i-a rugat pe creștini să îi doneze cărți. Și a adunat cât a reușit el să adune și a făcut în acea mănăstire o bibliotecă. Când au venit turcii musulmani și au întrebat ce clădire e aceasta? Păi este o mănăstire dedicată unui profet. Profet? Cine este acest profet? Păi Ioan, care a scris cartea Apocalipsei. Ei, dacă e un profet, nu ne atingem de ea. Fiindcă musulmanii îi respectă pe profeți. Chiar dacă nu sunt musulmani, dar ei știu că musulmanii își au originea în Biblie și în profeții Bibliei. Și atunci a spus, dacă este a unui profet, această mănăstire va rămâne în picioare. Din acest motiv, ea este așa de importantă că a reușit să salveze sute de cărți vechi valoroase, care au fost distruse în altă parte și a reușit să păstreze această emblemă. Evanghelia e mai presus de orice. Evanghelia este puterea lui Dumnezeu care mântuie oamenii. Iată, Imperiul Roman a căzut răpus de Evanghelie. De ce? Fiindcă forța dragostei este mai puternică decât forța armelor. În secolul 3, 250-300, în armata romană erau foarte mulți creștini. Acești creștini erau loiali, erau corecți, erau serioși, nu erau bețivi, nu făceau alte prostii. Dar când veneau momente de persecuție, când unui împărat îi trăsnea lui să dea ordin să aducă tămâie sau să facă nu știu ce sacrificiu unui zeu, creștinii aceștia intrau în conflict cu porunca. Și atunci au fost martiri între ei. Ultimul martiriu care s-a întâmplat în creștinism, chiar după decretul din 313, este undeva în munții Anatoliei de astăzi, într-o trupă de soldați, unde un număr de 40 de soldați erau creștini, care nu au acceptat să se închine la zeii păgâni. Atunci au fost pedepsiți să fie duși pe iața unui lac, dezbrăcați, li s-au dat hainele militare jos și vă dați seama, dezbrăcați timp de noapte, în ger foarte mare cu apa înghețată tun, poate minus 10, minus 20 de grade și oamenii aceștia erau acolo, iar pe malul lacului s-a făcut un foc ca să te ispitească și mai tare. Uite, focul e acolo, vrei să scapi? Vii acolo, spui două cuvinte, pui un pic de tămâie pe altar și ai scăpat. Și ei pe lac cântau: 40 de mucenici mor pentru tine, o Iisuse Hristoase. Cântau. Și la un moment dat acest cântec s-a întrerupt. Și comandantul era surprins, ce se întâmplă cu ei, au fugit, au murit, ce se întâmplă? Și în clipele următoare, un om nenorocit, degerat, cade prăbușit pe malul lacului, aproape de trupa lor. Era unul dintre cei 40 care a dezertat și a spus, nu mai pot rezista, accept ce spuneți voi. Nu i-au dat nicio importanță, totdeauna oamenii care trădează n-au valoare, însă gestul a avut un impact extraordinar asupra comandantului. Comandantul, când l-a văzut pe acel nenorocit care nu mai poate rezista, și-a dezbrăcat hainele lui de comandant și-a dat jos armele, nu mai era comandant, nu mai avea nicio emblemă a puterii romane și aleargă pe lac. Și pentru ultima dată, muribunzii care erau pe lac cântă din nou, 40 de mucenici mor pentru tine, o Iisuse Hristoase, pentru că comandantul a luat locul dezertorului. Aceasta este forța creștinismului. Deci, Evanghelia este puterea lui Dumnezeu. Biruiești frigul, biruiești foamea, biruiești moartea pentru Hristos. Nu e o teorie, nu este o emblemă, este o relație, o relație cu Hristos. De aceea Pavel spunea, nu vreau decât un singur lucru, să-L găsesc pe El, să-L cunosc pe El și puterea învierii Lui și să mă fac una cu moartea Lui. Hristos în voi, nădejdea slavei, era solia pe care o spuneau. Dumnezeu să vă ajute ca această Evanghelie să o aveți în suflet și să vă recomande pentru împărăția lui Dumnezeu. Amin.
Eu vă mulțumesc, domnule pastor. Aș fi vrut să vă mai adresez o singură întrebare. Cred că mai avem un minut la dispoziție. Dacă ne gândim în decursul timpului, s-a păstrat aceeași proporție între cei care au primit Evanghelia și cei care au respins-o, contează numărul sau contează focul, puterea pe care o declanșează mesajul?
Proporția s-a cam păstrat. Pentru că spune ce ai acolo câteva nume care nu s-au închinat, îți merge numele că trăiești, dar sunt câțiva care, o rămășiță care va rămâne, proporția s-a păstrat. Ceea ce arată că Evanghelia este rezultatul unui mesaj care trebuie învățat, însușit și iei o decizie. Da. Și numai oamenii care au capacitatea să iau o decizie hotărâtă sunt cei care reprezintă Evanghelia. Dar eu sper ca dumneavoastră să fiți între acești puțini. Dumnezeu să vă ajute!
Asta este finalul de emisiune. Toți ascultătorii noștri, eu am convingerea că ei sunt printre cei care privesc rotund acest mesaj și îl însușesc și îl și trăiesc în viețile lor, pentru că doar această trăire le va da puterea să meargă mai departe și să transmită ei înșiși acest mesaj. Numai bine, dragi prieteni, ne revedem săptămâna viitoare!